Reykjavíkur suður, Pétur Blöndal.
Frú forseti, þeir sem hlýða á ræðu háttvirts þingmanns skynja ákveðna fordóma. Ég skynja ákveðna fordóma gegn sjálfstæðismönnum. Nú er það þannig að á þeim tíma, þeim 18 árum þegar að menn segja að sjálfstæðismönnum hafi ráðið einn á Íslandi, þá var velferðarkerfið aukið sem aldrei fyrr. Framlög í velferðarkerfið jukust alveg gífurlega. Og mér er sérstök ánægja því að framlög til málefna fatlaðra jukust sem aldrei fyrr. Og var ekki vanþörf á. Og enn má bæta. Þannig að þetta tal það að sjálfstæðisflokkurinn gæti bara hagsmuna fjármagnseigenda og ríkra bara staðreyndir sína annað. Og háttu þingmaður getur kannað það hvað ríkisútgjöld til velferðarmála hafa aukist mikið þegar sjálfstæðisflokkurinn var að því að sagt er einnig völd. Ég veit alltaf betra, hann var ekki einnig völd en það er sem menn hafa haldið fram. Nú varðan það að þetta frumvarp að þá snýrði það að grunnlífur er ekki skertur. Ég get ekki sé að það sé til hagsbóta fyrir það sem við ríkir eða tekja hór. Það gengur líka út að það að atvinnutekjur skerði ekki lífur eins mikið eins og áður. Það sé að eldra fólk og þeir sem eru sprækir getur unnið áfram einhvað, áðans að það komi beint niður á lífur og lífur tryggingastofnun. Er það eitthvað sérstætt áhugamál tekju hárra eða sjálfstæðismannsins? Þannig að þessi fordóma háttir þingmann til bara fallin sjálft sig. Og ég hefði viljað sjá þingið byrja öðru sig með minnihlutapólitíkina, hvernig hún bregst við og hvernig hún svarar og kemur inn á að mál sem að hér eru lögð fram. Hefði komið fram málefnileg umræða og margurleiti var ræða háttir þingmann málefnileg. Ef að það hefði verið eingöngu þá hefði ránað með ræðuna.
Háttir